fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao katesisy a andalinantsika ny fiainany fiangonana izao dia manatitra fiarabana sy ny firaritsoa. Anyloha hevitra lehibe ndresantsika moa izany dia ny hoe ny asy ny maha olona. Dia efa nisy zanakahevitra ny antsika teto ny hoe endrik'Andriamanitra ny olombelona. Ka tamin'izay a no niresantsika ny hoe mampiavaka ny olombelona dia ny fahafahany mahafantatra ny tenany a sy ny fahafahany miombona amin'ny hafa ihany koa a ary tsy afaka mipetraka amin'izao ny olona tsirairay fa tsy maintsy mifandray amin'ny hafa satria izay no isan'ny mampiavaka ny olona amin'ny zavatra hafa. Ny fahasamihafany a entiny miombona sy mifandray amin'ny hafa. Fa ao anatin'izay loha hevitra ny asa maha olombelona izay ihany mompera dia nitsapa dia hoe ny olombelona ihany a no manemba ny asina maha olona azy io. Dia izay ny andeha ho resantsika hoe inona moa izany la manemba ny asina maha olombelona.
Faly miarahaba madame Fridolina, dia faly miarahaba ny mpanaraka ny fandarantsika ihany ko a amin'ity andro anio ity. Fendofeno tokoa ny atao hoe famitinana nentinao tamin'izay hitantsika teo aloha mahakasika ny hoe faharian'Andriamanitra ny fambonina metrahan'ny olombelona raha oharina ny voary rehetra. Dia toy izany ihany koa ny toetran'ny olombelona izay tsy tokony hitokana fa miombona amin'ny hafa. Kanefa na teo azany fiambonina izany araka ny voalazanao a dia nisy ny hoe fahasombahana izay a izay tsy hoe avy amin'Andriamanitra sanatry ny vava akory fa avy amin'ny olombelona ihany. Dia izay no lazantsika hoe tsinona akory fa ny fahotana izay ataontsika hoe fototra izao fanazavana amin'ity fotoanantsika androany ity izao. Efa voalazantsika fa fitiavan'Andriamanitra manokana ny olombelona nanandratany azy ambonin'ny zavatrehetra, fa nandratana izay nametraka ao aminy ihany koa ny asina feno amin'ny maha olona azy. Very tanteraka nefa izy io rehefa nanota ny olombelona, rehefa nanaiky ho resy ny fakampana tokoa manko i Adama sy Eva tany am-piandohana, nanaiky anota izy tenany, izy tenany manokana, ary nanimba ny toetra voajanahary maha olombelona azy izay fahotany izay. Simba ihany koa ilay ataontsika hoe fiombonana voalaza tany aloha, satria araka ny fampianarana netintsika teto a dia hoe tsy misaraka amin'izay fambonina nametrahan'Andriamanitra izay a ny fiombonana fisokafana amin'ny hafa ho isika tamin'izay. Io fahotana nanimba io izy a araka ny fampianaran'ny papa ihany koa raha tsy ivina dia lasa very hasina ny olombelona, ary io fahaverezakasina io no miampita, izany hoe fahotana iampita ary hianaka amin'ny taranak'olombelona tsy vakivolo izy io. Izany hoe amin'ny alalan'ny fampitahana ny toetra ny olombelona voajanahary tsy nahatahiry ilay ataontsika hoe fahamboniana mampahamarinina sy fahamasinana hatrany am-piandohana.
Isika ihany izany no fototry ny fahasombana izay hoe fahamendrehana no men'Andriamanitra antsika izay. Betsaka ny vokatr'izay hoe fakampanahy ny ainany ireo ray aman-drentsika teo aloha, ary indrindra moa fa hoe tafalatsaka tao anatin'ny fahotana izay, dia io no resantsika hoe inona tokoa moa izany a ny vokatra ny fahotana izany. Tsy ho voavalintsika androany izay fa rapitso Pierre Marcel mbola iaraka amintsika eto dia anao ny mandrapitafa ho amin'izay fionantsika rampitso izay ndrehary.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.